times have you woken up and prayed for the rain? Entre lavadoras, teletraballo, de xornalista, dous nenos mellizos, películas infantís, a enfermidade do seu pai, a pandemia, pasou a compañeira xornalista Patricia Hermida o confinamento do pasado ano con motivo da COVID-19. Unha situación complicada non allea o resto de mulleres nais e xornalistas. Os seus artigos publicados en El Correo Gallego amosan con maestría estas situacións cotiás vividas nunha comarca en crise. A pesar de todo, isto deixa un pouso neste libro adicado ao seu pai, Antonio, Diario de Confinamento, que hoxe se presenta a partir das 6 da tarde no Centro Torrente Ballester, un pouso positivo, de ánimo e de vida. Patricia Hermida, benvida, boa tarde.
Boa tarde, Ada. Moitas gracias por esa presentación tan bonita.
Un encargo xornalístico do teu xa é xefe en El Correo Gallego serviu como terapia e incluso afirmas que neses tempos tan complicados aprendiches a ser feliz. Patricia.
Sí, empezou como encargo do meu xefe no Correo Galego, José Antonio Pérez, para facer un diario, pois contando que contaba así no principio esas vivencias de todas as mulleres traballadoras que tivemos nesa pandemia, de compaxinar nenos, fillos, o sea, traballo, facer o do cole, o da casa, o dos dous medios para os que eu traballaba, e tamén coincidiu coa enfermidade do meu pai, entón, o que nun principio iba a ser o diario deso, dunha xornalista teletraballando, pois transformouse nunha especie de terapia. Eu penso que a escritura, pois que serve para facer esa terapia, para superar esses males momentos.
Ademais, un libro que tamén serve como homenaxe a teu pai, porque, bueno, pois en pleno confinamento a despedida foi diferente, tan só tres persoas, podeche desacudir. Como marca isto na vida dunha persoa, Patricia?
A ver, nos coincidiu co peor do confinamento, só deixaban tres persoas no cemiterio. Ao final, si que é certo que viñeron unhas poucas máis, porque tamén queríamos que estiveran os irmáns do meu pai, os sobrinhos, sí que non se pude facer velorio e outras situacións. Nun principio, pois, o vives fatal, porque eu sempre digo, cando te diagnostica a enfermidade do teu pai, xa vendo o primeiro día, te imaginas, pois, como será, ainda non tivese determinado, pois, como sería o velorio, é que inevitable, como sería o velorio, o enterro, te vai servindo como unha especie de duelo, pero despois a realidade te golpea e nin sequera te xiso, pois si que te sintes terriblemente soa, non o podes creer, non entendes, te surta unha sensación de que non é posible, que non pode ser que estés vivindo iso.
Contas neste libro, en estes artigos, fiando moi ben a vida íntima e familiar, algo que tampouco é doado para unha xornalista que traballa, bueno, pois en medios de comunicación, polo menos ata o momento en Radio Nacional e tamén en El Correo Gallego, un traballo que, bueno, falaremos disto agora de xaches fai uns meses. Estamos a falar dunha profesión como é o xornalismo, ás veces moi precaria, moi dura, con moitos insabores, que, bueno, pois eu lin en unha parte dese artigo que competíamos en clara desventaxa cos homes, non?
Sí, eso está clarísimo. Eu xa sabía dende sempre, o vas aprendendo coa experiencia, pero coa pandemia aínda máis. Temos moi pouco que facer, é así de triste. Ti sabes da universidade, te licencias en xornalismo, como ti, ou o teu caso. Faz o máximo esforzo, traballas, tens que compaxinar despois cando tes fillos e tal. Pero non sei que pasa, pero o teito de cristal existe e os mellores postos, os postos de xefes, os máis apetecibles, sempre van para homes. Moitas veces non teñen a formación titulada, é así, hai que dicilo. Non sei que hai que facer para que finalmente pois as mulleres, por moito que fagamos esos artigos, por moito que se fale de igualdade, pois na práctica, na realidade, pois o xornalismo feminino si que ocupa as facultades, somos unha gran maior na facultade, somos un exército, ocupamos a redacción, somos un exército na redacción, pero a hora de chegar a xefaturas, de tomar o mando, non sei se hai un compadreo masculino, o digo claramente. Pero é moi, moi, moi complicado, Ada, moi complicado.
Patricia,
pero
esto
mientras se pode denunciar, pues hai que seguir na batalla.
Patricia, isto é un libro a modo de despedida tamén do xornalismo?
Eu, aínda que nun futuro deixe xornalismo, eu nunca deixe ser xornalista. O xornalismo é unha droga, por eso engancha, por eso te pode facer tanto dano, pero é unha paixón. Entón, o da despedida...
Deixámolo en puntos suspensivos aínda,
en puntos suspensivos, a ver... O que a realidade é que o xornalismo é moi precario, Muitas estamos denunciando pois, a situación de colectivos de traballadores, estamos nas manifestacións do Naval, sempre están moito peor os xornalistas. Claro que non o vamos a denunciar, non hai ese impulso de, pois, non vai sair unha noticia contando, pois, nos estamos peor. Chega un momento na vida na que tens que decidir se coides as riendas da túa vida, pois o mellor da pandemia, a morte do meu pai, pois me axudou a ver
as cousas máis claras, non?
Se teño que seguir na vorágine ou se podo loitar pois por unha situación laboral como Dios manda, por así decir, de disfrutar máis dos nenos.
Patricia, un libro dedicado á familia, un libro dedicado tamén aos máis pequenos, aos nenos de Ferrolterra, que encantoume esa frase, só de so mellor nestes tempos de pandemia. Encantoume.
Sí, porque se hai algo que me deu enerxía neste ano, a min e a todo mundo, a todas as mulleres, os pais, foi unha sorte os que pudemos vivir a pandemia e o peche con nenos na casa, por moito traballo que den, es que foi unha sorte inmensa, porque eles son felices, paso que pase, non sei se máis maiores se seguirá sendo así, claro,
son como mediciña, sí, son como mediciña,
claro, son como unhas pírulas de felicidade, de praza que aí, non sei, grazas a eles, todo un xogo, todo felicidade, toda unha aventura, toda unha historia, todo un conto, é maxia, a vida con eles é maxia, entón, é unha sorte estar con eles, pues, claro que ten mérito, pues, que ainda non teñan nin parques infantis, nin cumpleanos, nin tal, e van a un campo que hai aquí en Canido, que agora estou percorrendo, por certo, van a un campo aquí en Canido polas tardes cando hai sol, coinciden cos nenos da cole, que son aula burbulla, cos nenos da clase, aula burbulla, do Juan de Lángara, velo xogar a vida.
Pura felicidade, dende logo que sí. Patricia, enhoraboa por estes relatos compilados neste libro Antonio, Diario de Confinamento, que se presenta esta tarde a 6 no Torrente Ballester, co apoio de moitas persoas, iso sí, é un libro sen ánimo de lucro. Grazas a colaboración do Concello e do Clube de Prensa
de Ferrol. Quero darlle especialmente as grazas a Julia Díaz do Clube de Prensa, que grazas a ela, foi unha idea dela, convertir os artigos do Correo Galego nun libro.
Patricia, noraboa, saúdos, compañeira.
Grazas, Ada, unha aperta, compañeira. Chao. Who gets the job?